Poets Radio, το ραδιόφωνο της ποίησης και του πολιτισμού.
Στη γη μου την πρώτη, κορμός του δεσπότη αλήθειες, κλονάρια σαν χέρια δεσμότη και φύλλα οι ξένες συνήθειες. Τι κι αν η καρπή είναι δική μου, φρεμένη με αίμα και θιάφη, παρότι ριζώνω στην γη μου, καρπίζω σε ξένο χωράφι. Αρίσαχτος Νίκος Δόικος, Ρανίδες Ήδατος και Αίματος, οι εκδόσεις των φίλων 2016. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, νέα μέρα από την πόλη. Καλημέρα, Ευάγγελος Πέπας. Να είστε καλά, να είστε δυνατοί, με υγεία και αγάπη. Σήμερα θα ακούσουμε ποίηση, μουσική. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Δημογιάννη για το δεκάλεπτο λογοτεχνικό διάλειμμα και κατόπιν με την κυρία Άντα Κοβέου από τα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη και τη διευθύντρια δημοσίων σχέσεων και παραγωγών του σταθμού, την κυρία Ειρήνη Γαβαλά, για μια πολύ όμορφη συζήτηση που θα διακόπτει φυσικά με πολύ ωραία μουσική. Συνδεθείτε στο Messenger μαζί μας. Στείλτε μας τα μηνύματα και ηχογραφημένα, αν θέλετε, παιδιά, για να τα παίξουμε στην εκπομπή. Σήμερα η εκπομπή θα κρατήσει παραπάνω, θα κρατήσει μία ώρα μόνο. Το chat της σελίδας μας είναι ανοιχτό. Θα έχουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα ήθελα όλοι κι εσείς να μιλήσετε, να είστε συνδεδεμένοι μαζί μας και να περάσουμε όμορφα, να νιώσουμε λίγο καλύτερα μέσα σε αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες που ζούμε. Πάμε λοιπόν. Να ξέρετε ότι η εκπομπή θα ανέβει αργότερα στα podcast και στην σελίδα και θα μοιραστεί βεβαίως και στις ομάδες και στη σελίδα του σταθμού, στο Facebook και στα υπόλοιπα social media. Πάμε λοιπόν με το ποίημα της πόλης που σας καλωσορίζω πάντα και μετά βόλτα στο κεράτιο κόλπο. Μεν εξεδένια χρωμάτων συμφωνία στροβιλίζεται στις πόλεις τη μαγεία. Φεγγάρια χύνονται στα σκοτεινά νερά και ντύδια σημαίνια στου βοσπόρου τα στενά. Πόλη μάγης αρώματα να βλύζεις, διαμάντια ένα ως το σύμπαν λαμπυρίζεις. Πίσω από τα σκαλιστά καφασωτά κρύβεις πάθη, θρύλους, μυστικά. Πόλη μάγισσα πλανεύεις με την ομορφιά σου, νεράιδες λούζονται στα διάφανα νερά σου. Σα γίνει κέρωτα στα μπόνου τους θνητούς, τους κάνουν σκλάβους σου παντοτινούς. Πόλη μάγισσα τους πόθους μας τριγάς, στις φλέβες μας αδιάκοπα κυλάς. Το ξέρουν όσοι έζησαν κοντά σου και στερήθηκαν τα μύρια χρώματά σου. Πόλη μάγισσα. Σα γίνει κι έρωτας θα μπώνουν τους θνητούς, τους κάνουν σκλάβους σου παντοτινούς.
Ο κεράτιος κόλπος είναι ο κόλπος που τέμνει την ευρωπαϊκή ακτή της Κωνσταντινούπολης. Ένα από τα καλύτερα και ασφαλέστερα φυσικά λιμάνια στον κόσμο, ο Κεράτιος έχει μήκος 7 χιλιόμετρα, ενώ το πλάτος του φτάνει τα 800 μέτρα. Οι αρχαίοι Έλληνες τον αποκαλούσαν Κέρας και Χρυσούν Κέρας και ο γεωγράφος Στράβων ερμηνεύει μάλιστα την προσωνυμία λέγοντας ότι ο κόλπος μοιάζει με κέρατο ελαφιού. Κατά άλλη όμως εκδοχή, ο κόλπος πήρε το όνομά του από την Κερόεσα, μητέρα του οικιστή του Βυζαντίου Βίζαντα. Οι Τούρκοι ονομάζουν τον Κεράτιο Χαλίτς, δηλαδή κανάλι. Στην αρχαιότητα, όπως αναφέρουν αρχαίοι Βυζαντινοί και νεότεροι συγγραφείς, υπήρχαν πολλά και σημαντικά οικοδομήματα, όπως η ναή της γης Ονυσιδώρας, της Δήμητρας και της Κόρης, της Ήρας και του Πλούτωνα, βωμός της Αθηνάς, Σκεδασίας, το ιερό του Δία Αψασίου και άλλα. Άλλωστε, στο σημείο που τα νερά του Κεράτιου σμίγουν με τη θάλασσα του Μαρμαρά, επάνω στη Χερσόνησο Σαράιμπουρνού ιδρύθηκε και η αρχαία ελληνική αποικία του Βυζαντίου. Πάντως οι Βυζαντινοί δεν χρησιμοποιούσαν ολόκληρο τον κόλπο ως λιμένα όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά είχαν αξιοποιήσει κάποιες εσοχές της Ξηράς, δημιουργώντας πολλά μικρότερα λιμάνια που έμειναν ονομαστά στη Βυζαντινή ιστορία. Ο Προσφοριανός ή Προσφόριον ή Φωσφόριον, που κατόπιν ονομάστηκε Βοσπόριος από τη θέση του στο Βόσπορο, στη θέση του βρίσκεται σήμερα το λιμάνι του Σίρκετζι, από όπου αναχωρούν τα πλοία για τη θάλασσα του Μαρμαρά και την Μαύρη Θάλασσα. Το περίφημο μεγάλο λιμάνι του Νεορίου, το οποίο ήταν ο κύριος Βυζαντινός ναύσταθμος, και το λιμάνι του Περάματος στη θέση της διάβασης προς το Γαλατά. Ο Μέγας Κωνσταντίνος κατασκεύασε κατά μήκος της ακτής του Κεράτιου τα τείχη της θάλασσας για να προστατεύουν την πόλη από κάθε εχθρική ναυτική επιβολή. Την είσοδο του κόλπου έκλεινε μια μεγάλη αλυσίδα ενισχυμένη με κούτσουρα, την οποία ποντίζανε από το Βοσπόριο ως το Γαλατά για να εμποδίζει την είσοδο στα ανεπιθύμητα σκάφη. Τρεις φορές μόνο διεράγει ή παρακάμφθηκε η αλυσίδα του Κερατίου. Το 941 οι Ρώσ απέσυραν τα πλοία τους από το Βόσπορο και αφού τα ρημουλκίσανε γύρω από το Γαλατά, τα έριξαν στο Κεράτιο, αλλά οι Βυζαντινοί τα πυρπόλησαν με το υγρό πυρ. Το 1204, κατά την διάρκεια της τέταρτης σταυροφορίας, τα ανετικά πλοία έσπασαν την αλυσίδα με πολιορκητικό κρυό, ενώ το 1453 ο Μωάμεθ Δεύτερος, ακολουθώντας το παράδειγμα των Ρώσ, ρημούλκησε τα πλοία του από το Γαλατά και τα έριξε στο Κεράτιο, σύροντάς τα πάνω σε κορμούς δέντρων. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, Βυζαντινοί, Εβραίοι και Ιταλοί έμποροι κατοίκησαν στις παράκτιες συνοικίες του Φενέρ και Μπαλάτ, κατά μήκος των οποίων απλώνται σήμερα καταπράσινα πάρκα, ενώ παλιά ξύλινα σπίτια, βυζαντινές εκκλησίες, εβραϊκές συναγωγές και απομεινάρια των τοιχών της θάλασσας υπενθυμίζουν τη βυζαντινή και οθωμανική ιστορία. Στην συνοικία Φενέρε, το Φανάρι, εδρεύει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ λίγο πιο πάνω, στο ιδυλιακό χωριό Αιγιούπ, οι μουσουλμάνοι σειραίουν για να προσευχηθούν στον τάφο του σημειοφόρου του προφήτη. Κατά μήκος της νότιας ακτής του Κεράτιου βρίσκεται επίσης το εμπορικό επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης αλλά και μουσουλμανικά νεκροταφεία. Καθώς από το 19ο αιώνα άρχισε η ραγδαία ανάπτυξη της συνοικίας του Γαλατά, στη βόρεια ακτή του Κεράτιου ανέκυψε πλέον επιτακτική ανάγκη κατασκευής μιας γέφυρας, αφού τη συγκοινωνία μεταξύ των ακτών εκτελούσαν μέχρι τότε μικρά καραβάκια. Βέβαια, ήδη από το 1502 ο Σουλτάνος Βαγιαζίτ Δεύτερος είχε ζητήσει από τον Λεωνάρντο Νταβίντσι να του φτιάξει το σχέδιο μιας γέφυρας μήκους 240 μέτρων. Η γέφυρα μπορεί να μην κατασκευάστηκε τότε, αλλά το όραμα του Λεωνάρντο υλοποιήθηκε το 2001, όταν κατασκευάστηκε στην Νορβηγία μια μικρότερη γέφυρα που βασιζόταν στο σχέδιό του. Η πρώτη γέφυρα του Κεράτιου, η γέφυρα του Γαλατά, που συνδέει την παλιά Κωνσταντινούπολη με τις περιοχές Γαλατά και Μήνωνου και βρίσκεται στο σημείο της σημερινής δεύτερης γέφυρας, κατασκευάστηκε το 1836 μεταξύ Ουνκαπή και Αζάκαπή. Δύο νέες γέφυρες, η γέφυρα Ατατούρκ και Χαλίτς, ενώνουν τον Κεράτιο που μέχρι τη δεκαετία του 1980 ρίπαιναν τα βιομηχανικά απόβλητα. Σήμερα, ωστόσο, ο κόλπος έχει καθαριστεί και αποτελεί ένα δημοφιλή χώρο περιπάτου στην πόλη. Για Σεμί Σαραγούδα, Χαρικλάκη, η αγαπημένη μας και βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών για την προσφορά της στο παραδοσιακό τραγούδι μαζί με τον σύζυγό της Νίκο Σαραγούδα, ένα τραγούδι ανατολίτικο. Καλημέρα, καλημέρα, Ευάγγελος Πέπας, καλημέρα από την πόλη. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα με τον κύριο Γιάννη Δημογιάννη. Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Ευάγγελε, από Αθήνα. Χαιρετούμε σένα και χαιρετούμε και όλους τους φίλους του σταθμού.
Πάμε για το λογοτεχνικό διάλειμμα, το δεκάλεπτο που κάνεις κάθε μέρα. Η σύνδεση είναι καλή, ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Πάμε να μας το διαβάσεις. Πάμε λοιπόν.
Θα συνεχίσεις. Ευάγγελε, σκέφτηκα σήμερα να διαβάσουμε κάτι το οποίο εκτιμώ ότι είναι επίκαιρο λόγω των καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, επειδή διακρίνω ότι πλέον στην κοινωνία αρχίζει και δηλώνεται ένας διχασμός, και αυτός έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε τα μέτρα και αυτή την κατάσταση. Και βλέπω σιγά σιγά ότι οι πολίτες, ο ένας απέναντι στον άλλον, επειδή αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι το πρόβλημα από κοινού, αρχίζουν και συμπεριφέρονται εριστικά. Εγώ λοιπόν εκτιμώ ότι σε αυτή την περίπτωση το μήνυμα θα μπορούσε να το αρθρώσει ο ίδιος ο Διονύσιος Σολωμός. Και θέλω να διαβάσω κάτι που το έγραψα πρόσφατα και πιστεύω ότι είναι επίκαιρο και για αυτή την περίπτωση που αντιμετωπίζουμε αυτόν τον διχασμό. Και εύχομαι να μην συνεχιστεί. Αν όντως λοιπόν ενδιαφερόμαστε επ' αφορμή των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και όχι μόνο μια φορά το χρόνο, να αναστοχαστούμε τίμια πάνω σε εκείνο το πρωταρχικό μήνυμα που μας κληροδότησε ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, αυτό δεν θα μπορούσε παρά να ήταν αποκλειστικά και μόνο ένα. Ο διχασμός, η διάσπαση, καθώς και όλα τα συμπαραμαρτούντα των εθνικών μας αντιφάσεων. Για όσους εξάλλου έχουν εντρυφήσει στον πυρήνα της ποιητικής του, ο Σολωμός ήταν πρώτος και κύριος αυτός που είτε ως εθνεργέτης στοχαστής, είτε ως εμψυχωτής των λαϊκών οραμάτων με τύχη ολόψυχα. Με άλλα λόγια, οραματίστηκε αυτούσια την ιδρυτική διαδικασία του νεοελληνικού έθνους κράτους και εννοείται ότι αυτό αντιπροσωπεύει και έναν τρόπο σκέψης που πρέπει να είναι διαχρονικός. Και μια τέτοια διαδικασία τόσο κρίσιμη και νευραλγική για το έθνος μας, για την πατρίδα μας, προϋποθέτει αναντήρητα την κρατέωση της ενότητας σε αντιδιαστολή με την υπέρβαση κάθε διχαστικού διασπασμού και κατά συνέπεια διχασμού. Γιατί, η πολυπόθητη επανεκκίνηση της χώρας, η πρόοδός της, θα λέγαμε με άλλα λόγια, δεν μπορεί να γίνει εφικτή παρά μόνο μέσα από την ανασύσταση και πανεδραίωση αυτού του χαμένου πυρήνα, δηλαδή της χαμένης μας αλληλεγγύης, και το τονίζω. Γεγονός που νομοτελειακά προϋποθέτει την αποκατάσταση της απολεστήσας ή τη διαταραχθήσας πολυπόθητης ενότητας σε όσα σημεία εμείς βλέπουμε ότι διαταράσσεται καθημερινά. Από την άλλη, ο ποιητής μας, παραμένοντας αταλάδευτα προσιλωμένος στην παρακαταθήκη του ρομαντικού κινήματος που τον είχε εμπνεύσει στην εποχή του, δεν θα μπορούσε να μην διακρίνει είτε και να παραβλέψει τη δυτή, αμφίσιμη και συνάμα αντιφατική ανθρώπινη φύση, γιατί όλοι μας, και αυτό το βλέπουμε και σε αυτές τις μέρες, εκφράζουμε και προσωπικά αλλά και επικοινωνιακά αυτή την αμφίσιμη και αντιφατική ανθρώπινη φύση. Αντιφατικότητα που διευρύνεται και ταυτόχρονα διωγγώνεται εκρηκτικά, ιδίως όταν πολλαπλασιάζεται μέσα στη διχαστική δεξαμενή ενός έθνους, ανεξήγητα αυτοκαταστροφικού και διχαστικού, σαν και το ρωμαϊκό. Γι' αυτό και Σολωμός αγωνιά για την ανασύνθεση αυτού του χαμένου εθνικού ιδεώδους, και όσοι άνθρωποι πιστεύω αγαπούν πραγματικά την Ελλάδα, πάντα στοχάζονται με επίκεντρο αυτόν τον διχασμό. Ιδίως όταν η ανασύσταση αυτή καταλήγει σε μια ανερμάτιστη κατελέσφορη διαδικασία συναρμολόγησης εθνικών κομματιών. Διατρέχοντας λοιπόν τον άξονα του σολωμικού έργου, ο εθνικός διχασμός παρουσιάζεται άρρηκτα συνυφασμένος με τον ανθρώπινο εσωτερικό διχασμό. Ιδάλλως διαφαίνεται ο μικρός και ο μεγάλος κύκλος των ιδεών και των ανθρώπινων έργων, όπως μαρτυρεί και ο ίδιος στους στοχασμούς του. Τα προαιώνια δίπολα του καλού και του κακού, αυτά που καταδυναστεύουν κατά τη γνώμη μου και το ελληνικό έθνος στη διαχρονική διαδρομή. Η αδούλωτη ψυχή των ελεύθερων πολιορκημένων που αντιμάχεται με τη διχόνοια, τη δολερή και ούτω καθεξής. Εν ολίγης, η αντιφατικότητα ενός ελληνικού έθνους που καρκινοπατεί αδύναμο είτε και αδιάφορο να περιθάλψει την ανασύνθεση κάθε απολεστέντος ενιώδους, το οποίο εμπεριέχει την απόλυτη αλήθεια. Εθνικό, όπως μας έλεγε ο ποιητής, είναι το αληθές. Αυτό πάντως που φαντάζει σχεδόν κωμικοτραγικό είναι να αναλογιστούμε το προφανές. Πώς άραγε τολμούμε και αναγνωρίζουμε σαν εθνικό ποιητή κάποιον που αποκάλυψε σε κάθε του ποιητική εκπνοή τη διάσπαση και το διχασμό που όλοι εμείς, οι επίγονοί του, υπηρετούμε ποικιλοτρόπως και ακόμα και σε αυτήν τη συγκυρία. Η αλήθεια προβάλλει αδύνητη. 200 χρόνια μετά, και τελειώνω, και τα ποίηματά του φαντάζουν περισσότερο νόθα ή ορφανά όσο ποτέ. Οπότε, όσοι κάθονται και μιλούν για τον εθνικό μας ποιητή, καλό είναι να σκεφτούν και ακόμα περισσότερο οι δάσκαλοι και ακόμα περισσότερο οι πολιτικοί. Αυτό νομίζω ότι ήταν το σημερινό μου...
Γιάννη, πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Αυτό το οποίο εύχομαι, ναι, και το εύχομαι μέσα από τη συχνότητά σου, Ευάγγελε.
Συχνότητά μας, συχνότητά μας. Δεν είναι δικιά μου. Εγώ δουλεύω από πίσω για όλους εσάς να βγείτε, να μιλήσετε. Εσείς που ξέρετε, έχετε λόγο, έχετε γραφή. Και όλος αυτός ο κόσμος. Δεν κάνω κάτι.
Αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει με κάθε τρόπο να διασαλπίσουμε ο καθένας από το δικό του το δρόμο και από την οπτική του γωνία είναι αυτή η ιστορία και αυτή η δοκιμασία που έχει ενσκύψει στην κοινωνία μας να μην λειτουργήσει διχαστικά. Ο καθένας να λειτουργήσει αλληλέγγυα προς τον άλλον. Δεν υπάρχει περιθώριο τώρα να αρχίσουν τα δαιμόνια της φυλής περί διχασμού να δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα
καήκαμε,
από τον
ιό. Καήκαμε.
Καήκαμε δηλαδή.
Λοιπόν,
αυτό έχω να πω για σήμερα.
Ιωάννη μου, ραντεβού αύριο. Καλή δύναμη.
Ραντεβού αύριο. Ευάγγελε, χαιρετώ από Αθήνα.
Δύναμης. Γεια, δύναμης. Γεια. Πάμε να ακούσουμε μια πολύ ωραία εκτέλεση. Θα σπάσω κούπες από τον Γιώργο Βολίκα, αγαπημένος πολύ. Και σε λίγο θα έχουμε στον αέρα μαζί μας την κυρία Κοβέο και την κυρία Καβαλά.
Θα σπάσω κούπες για τα λόγια που πες. Θα σπάσω κούπες για τα λόγια που πες. Και ποτηράκια για τα πικρά λογάκια. Αμάν, 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 για μικρό μη κλαις. Αμάν, 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 έχω τι θες. Αμάν, αμάν, τσίφτε τέλεια. Αμάν, αμάν, για λελέ.
Είμαστε στον αέρα, έχουμε στον αέρα και την κυρία Άντα Κοβέου, την οποία την καλημερίζω, και την Ειρήνη Καβαλά. Κυρία Κοβέου, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Πέπα, είναι μεγάλη τιμή για την σημερινή μου συμμετοχή στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Η κυρία Κοβέου, οφείλουμε να πούμε ότι είναι αναπληρώτρια διευθύντρια στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Ίδρυμα Ζηρίδη, το οποίο γενιάστηκε το 2002 από τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Κυρία Κοβέου, μιλήστε μας λίγο για το ίδρυμα, πείτε μας δύο κουβέντες και την ιστορία του και τη σχέση του με την πόλη.
Με πολύ χαρά. Το σχολείο έχει μια μεγάλη ιστορία, 87 χρόνων ούτως ή άλλως στην εκπαίδευση, με ένα στίγμα πολύ ξεχωριστό και ποιοτικό όλα αυτά τα χρόνια. Η δεσμή μας με την πόλη είναι πάρα πολύ στενή και μάλιστα να αναφερθώ στην αδελφοποίηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη και της Πατριαρχικής Μεγάλης Συγγένου Σχολής το 2000, σε μια λαμπρή τελετή και όλα που πραγματοποιήθηκε στο Ζάπι. Έστωτε, επισκεφτόμαστε με ομάδες μαθητών αλλά και γονέων και φυσικά εκπαιδευτικών στην Πατριαρχική Μεγάλη Συγγένου Σχολή, όπου συνεργάζονται οι μαθητές σε κοινές δράσεις με θέμα εκδηλώσεις όπως τα Χριστούγεννα ή παρουσίαση της ομάδας του Αρχαίου Δράματος στους μαθητές στην αίθουσα των εκδηλώσεων της Μεγάλης Συγγένου Σχολής. Συναντήσεις με τον Πατριάρχη, ο οποίος κάθε φορά βρίσκει χρόνο για να μας συναντήσει με πολύ αγάπη. Όπως πολύ σωστά είπατε, το 2002 εγγενίασε τις νέες μας εγκαταστάσεις στα Σπάτα, στην Κρυσούπολη, που Πατριάρχη και ήταν εξαιρετική τιμή για όλους μας και μεγάλη χαρά. Να πω ότι με τους μαθητές της Μεγάλης Συγγένειας, πέρα από τις εκδηλώσεις, είχαμε συμμετοχή το 2010 στην Παλαιά Βουλή με θέμα τη συνάντηση όλων των ιστορικών σχολείων τη χώρα. Προσωπικά την έχω επισκεφτεί την πόλη 8 φορές, είτε ιδιωτικά είτε με τις μαθητές. Είναι κάθε φορά που να ανακαλύψω κάτι και αφήνω και ένα κομμάτι της καρδιάς. Πολύ λοιπόν οι δεσμοί. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια μικρή, θα έλεγα, απουσία από τις επισκέψεις λόγω πολλών γεγονότων που μας κρατούν, αλλά πάντα η επικοινωνία μας και η αγάπη εξακολουθεί να συμφέρει στο σχολείο με τη μεγάλη διαφορά.
Μάλιστα. Να μιλήσουμε, να καλημερίσουμε και την Ειρήνη Γαβαλά. Ειρήνη μου, καλημέρα. Ειρήνη,
μακού. Καλημέρα και στους δυο σας.
Να είστε καλά. Να δώσουμε το λόγο και σε σένα, να μας μιλήσεις λίγο για το τι συμβαίνει σήμερα και να κάνουμε και μια, την πρώτη ερώτηση στην κυρία Κοβέου και ένα διάλειμμα μετά μουσικό. Πάμε.
Λοιπόν, καταρχήν να καλωσορίσω το θερμά την κυρία Κοβέου, την αγαπητή μας Άντα. Θα μου επιτρέψουν οι ακροατές και εσύ αγαπητή Άντα να σου απευθύνομαι στον Ενικό, γιατί έχουμε μια πολύ καλή σύνδεση και μια πολύ καλή επαφή πλέον μετά από τη συνεργασία που ξεκινήσαμε με το Poets Radio. Ήθελα να ρωτήσω την Άντα τώρα με το θέμα της, του κορονοϊού, το γνωστό μας και την απόρριψη των παιδιών από τα σχολιά τους. Πώς αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη και ειδικά το γυμνάσιο, στο οποίο είσαι αναπληρώτρια διευθύντρια, αγαπητή Άντα, πώς αναπληρώνεται το εκπαιδευτικό έργο με την τηλεεκπαίδευση και αν αυτό λειτουργεί, δηλαδή, γιατί όπως όλοι καταλαβαίνουμε, οι έφηβοι που έχουν μέσα τους μια μεγάλη ορμή και διάθεση και δημιουργικότητα, το να τους αποκοπούν από το σχολείο και την καθημερινότητά τους είναι ένα μεγάλο πλήγμα, όπως και να το κάνουμε. Και είμαι σίγουρη ότι τους λείπει το σχολείο τους και τους λείπει αυτή η καθημερινότητα. Άρα εσύ σαν εκπαιδευτική και εσύ σαν εκπαιδευτικός τόσα χρόνια, πώς αντιμετωπίζετε αυτή τη νέα κατάσταση?
Κυρία Άντα μου, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνό σας και απαντήστε.
Θα ήθελα λίγο να σας πω ότι μετά από αυτό που συνέβη και που το βιώνουμε όλοι, το σχολείο αντέδρασε άμεσα. Ήδη φανταστείτε ότι την επόμενη κιόλα ημέρα της απαγόρευσης της λειτουργίας των σχολείων έστελνε εργασίες μέσω της ασύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω δηλαδή πλατφόρμας δικής και αστροφωτικού και τέλων και των υπόλοιπων χρονών που εξαντλήθηκαν από την πανδημία, αλλά και τώρα ακόμα περισσότερο. Και στη συνέχεια οργανώθηκε ένα πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων με απασχολήσεις στα διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα των παιδιών, όπου οι πρώτες δύο εβδομάδες ήταν επαναληπτικές λόγω και των οδηγιών που είχαμε από το Υπουργείο Παιδείας, Αλλά εφόσον όλο αυτό συνεχίσει και προχωρήσαμε στα τηλεμαθήματα για να προχωρήσει η διδακτέα ύλη. Τα παιδιά ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό και στο σχολείο του, θέλουν έτερα τι εργασίε του. Θα αφήνουμε ένα μικρό περιθώριο για να προετοιμαστούν και να μα απαντήσουν. Και ευλογήσατε επίση κοντά σε μεδράσει, όπω είναι για εκτόνωση και λίγο των ίδιων των παιδιών εκτό από τα μαθήματα, όπου έπρεπε να εργαστούν ίσω τα πολύ περισσότερα. Δεν είναι πιο απαιτητικά. Ευλογήσατε και με εκτονωτικέ δράσει μέσα από το μάθημα τη τεχνολογία των υπερφυγών και τη γυμναστική, να γίνεται και συμμετέχουν και τα ίδια τα παιδιά στο μάθημα. Δεν τα έχουν αφήσει ούτε μία ημέρα να αισθανθούν.
Μάλιστα. Ειρήνη μου.
Θα κάνουμε τώρα το μουσικό διάλειμμα ή να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση.
Να κάνουμε το διάλειμμα. Να κάνουμε το διάλειμμα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή με την κυρία Γαβαλά και την προσκεκλημένη μας την κυρία Άντα Κοβέου, αναπληρώτρια των εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη. Ειρήνη μου, ο λόγος σε σένα.
Άντα μου, θα ήθελα λίγο εδώ να πούμε στο φωνική. Γιατί για μένα ήταν, φαντάζομαι και για εσάς, ήταν πολύτιμη αυτή η συνεργασία, η έναρξη συνεργασίας, η οποία θα συνεχιστεί βεβαίως, διακόπη προσωρινά λόγω της κατάστασης. Αλλά θα ήθελα να μου μιλήσεις για τη δική σας, δηλαδή αυτή την εκπομπή που κάναν τα παιδιά, που ήρθα εκεί επί τόπου, στα εκπαιδευτήρια, έναν υπέροχο χώρο και πλήρως εξοπλισμένο, με μια μεγάλη κινητοποίηση διδασκόντων και μαθητών και ένα μεγάλο ενθουσιασμό, που βγήκε μια πρώτη εκπομπή υπέροχη που ήταν επίκαιρη τότε για Χριστούγεννα, για την εορταστική περίοδο, και θα συνεχιστεί βεβαίως. Θα ήθελα να μου πεις έτσι κάποια, αν θέλεις, όχι παραλυπόμενα, αλλά έτσι το πώς εισέπραξαν τα παιδιά αυτή τη συνεργασία.
Οι μαθητές είναι εξοικειασμένοι. Ξεκινήσαμε με δύο ομίλους, τον όμιλο της δημοσιογραφίας και το μουσικό όμιλο του σχολείου. Ήταν εξαιρετική η ενημέρωση και εξαιρετική έγινε στα παιδιά η ενημέρωση, Ειρήνη μου, που τους έκανες πριν ξεκινήσουμε το πρόγραμμα της εκπομπής και το σχεδιασμό. Εξήγαμε λοιπόν σε κάθε μας συνάντηση, κομμάτι-κομμάτι, συζητάσαμε στα θέμα των Ισαχομαζόφτρα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, και όλο αυτό μοιραζόταν σε κείμενα για να διαβάσουν τα παιδιά αποσπάσματα και αναζητούσα ο μουσικός όμιλος ακούσματα αξίζουν ουσιαστικά μέσα από τα τάλαντα σε όλη την Ελλάδα. Η χαρά του, η αγωνία του, η χαρά του για την τελική ηχογράφηση ήταν κάτι που μοιράστηκε, γιατί είχε την καλοσύνη να είσαι και παρούσα την ώρα της ηχογράφησης. Ο ενθουσιασμός, οι ερωτήσεις, πότε θα ξαναέρθουν εκεί. Θυμάζαμε μια καινούργια μας εκπομπή. Σχεδόν ήμασταν έτοιμοι για την τελική ηχογράφηση με τα παιδιά και σε ενημερώναμε. Δυστυχώς αυτή η πανδημία μας διέκοψε προς το παρόν, αλλά είναι όλα έτοιμα με την πρώτη ευκαιρία της επιστροφής να γίνει δεύτερο κύκλο. Νομίζω ότι ήταν ένα ερέθισμα πολύτιμο στους μαθητές. Μου έλεγαν ότι ακούμε ραδιοφωνικές εκπομπές και προσπαθούμε να βελτιώσουμε το τεχνικό μας λέξης.
Κάτι θαυμάσια.
Το πείτε από ένα παιδάκι πρώτη Δευτέρα Γυμνασίου είναι μαγικό.
Ειρήνη μου.
Ναι, βέβαια. Βέβαια είναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και για μένα ήταν μεγάλη συγκίνηση και πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω παιδιά με λαμπερά μάτια να κάνουν απόλυτη ησυχία, να θέλουν να δουν, να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Να πω ότι ήρθαν και παιδιά του Λυκείου για να παρακολουθήσουν την εκπομπή, γιατί το είχαν μάθει, είχε διαδοθεί στο σχολείο. Και ήρθαν να παρακολουθήσουν την εκπομπή, να δουν πώς γίνεται αυτό, παιδί μου. Δηλαδή, πώς γράφουμε εκπομπή στο ραδιόφωνο, γιατί αυτό είναι μαγικό το διαδίκτυο, η δυνατότητα που μας δίνει. Είναι εξαιρετική η συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει και βέβαια θα συνεχίσει, γιατί είναι ανταπόκριση όλων στα εκπαιδευτήρια της νέας γενιάς Ζηρίδη. Είναι αξιοθαύμαστη. Και είναι ένα σχολείο που πραγματικά εγώ θαύμασα, γιατί πρώτον ακολουθεί, είναι ένα σχολείο ελληνικό με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, με εξαιρετικούς δασκάλους που είναι δίπλα στα παιδιά, που τα νοιάζονται, δεν είναι μόνο απλώς ξέρω εγώ, κάνουμε το παιδί μου τη δουλειά μας, κάνουμε το μάθημά μας, okay, τελειώνει το ωράριό μας, φεύγουμε, καμία σχέση. Είναι το δέσιμο δηλαδή των παιδιών με τους καθηγητές, είναι κάτι το μοναδικό πραγματικά, και θέλω να δώσω πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους, από την κυρία Ζηρίτ μέχρι τον μαθητή του παιδικού σταθμού, το πιο μικράκι που είναι, γιατί αυτό πραγματικά που συντελείται σε αυτό το σχολείο είναι μοναδικό.
Πάμε να κάνουμε το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που διάλεξε η κυρία Άντα Κοβέου, του Αλκίνου Ιωαννίδη, τον Βόσπορο, και συνεχίζουμε. Οφείλω να πω εδώ μεγάλες ευχαριστίες σε όλους τους ακροατές μας και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που μπαίνουν στο Messenger και στο chat για τα θερμά τους λόγια, είναι τιμή μας όταν μας ακούνε ποιητές, νομικοί και άνθρωποι του πολιτισμού και πνευματικοί άνθρωποι και μας μεταφέρουν λόγια και δύναμη πνευματική για να συνεχίσουμε.
Επιστρέφουνε τις νύχτες φωτάκια από αλύτρωτες ψυχές κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστερες θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστερες θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Με τις βαριές χανούμισες να ζει και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου.
Είμαστε και πάλι στον αέρα. Ειρήνη Γαβαλάντα Κοβέου από τα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη. Ειρήνη μου, το λόγο.
Ήθελα να ρωτήσω, επειδή ξέρω αλλά δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, ήθελα να ρωτήσω την Άντα Κοβέου για τους σημαντικούς ανθρώπους που πέρασαν από τα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη και σαν διδάσκοντες αλλά και σαν επισκέπτες και με αυτή την αφορμή να μας πει και ποιες είναι οι μελλοντικές δραστηριότητες, δράσεις που αναλαμβάνει, γιατί συνέχεια είναι αλήθεια ότι τα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη βρίσκονται συνέχεια σε μια δημιουργική δραστηριότητα και συνέχεια γεννούν ιδέες, λαμβάνουν ιδέες, τις υλοποιούν και τα παιδιά μπορούν πέρα και πάνω από το σχολικό τους αυστηρό πρόγραμμα να ασχοληθούν και να αναδείξουν και δικές τους δεξιότητες, ας πούμε όπως το ραδιόφωνο. Οπότε Άντα μου, πες μας σε παρακαλώ πρώτα για τους διάσημους που δίδαξαν στο σχολείο και πέρασαν από εκεί και μετά για το τι έχετε προγραμματίσει να κάνετε στο άμεσο μέλλον.
Πιο κοντά το τηλέφωνο, Άντα μου.
Πολλά σημαντικά πρόσωπα, Ειρήνη, έχουν περάσει από το σχολείο μας και ως σύμβουλοι, είτε ως συμμετέχοντες σε δράσεις και συνέδρια. Θα σας δώσω μια εξαιρετική προσωπικότητα, έναν τρυφερό άνθρωπο, τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος στα παλιά χρόνια του σχολείου, όταν ακόμα το σχολείο δεν ήταν στο Μαρούσι, αλλά ήταν στην πλατεία Βικτωρία, δίδαξε μουσική στην εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη. Το 1997, λοιπόν, η Σύλλογος Αποφύτων Ζηρίδη διοργάνωσε μία εκδήλωση προς τιμήν του και τον καλέσαμε ασφαλώς. Μοιράστηκε εδώ μαζί μας τις εμπειρίες του και ήταν τόσο τρυφερό να ακούσε ότι φοβόταν να μπει στην τάξη. γιατί δεν ήθελε να μαλώσει μαθητές, γιατί δεν ήθελε να φέρει σε δύσκολη θέση κάποια παιδιά. Με αποτέλεσμα να γίνεται συνήθως φασαρία στο μάθημά του. Ήταν τόσο τρυφερό να το ακούς, το πόσο αγαπούσε και σεβόταν τα παιδιά. Επίσης και το πόσο του άρεσε τη διδασκαλία στις ηλικίες της αφηρίας. Η χοροδία λοιπόν και η ορχήστρα της σχολή τον τίμησε εκείνο το βράδυ, όπως και η απόφυτη, όπως και η κυρία Δηδίδη, και ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό. Να σταθώ επίσης στο διπλωνίδωνα του σχολείου μας. Τον έχει μελοποιήσει ένας εξαιρετικός, μοναδικός ακαδημαϊκός, ο Μενέλαος Παλάντης. Φυσικά είναι πάρα πολύ επώνυμοι που έχουν, όπως είπα και εξ αρχής, δύο συμμετείχαν στην δράση μας. Ίσως είναι και περιττό να αναφέρω τα τόσο πολλά ονόματα. Φτάστηκα κυρίως τον Μίκη Θεοδωράκη και στον ύμνο που συνδέει όλους τους αποφύτους αλλά και τους μαθητές του Μίν στα εκπαιδευτήρια Ζερίδη, είναι ο ύμνος μας και είναι μελοποιημένος από τον Μενέλαο Παλάντη.
Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνεργασία και θέλω να πω κάποια πράγματα τεχνικά, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα να ακουστεί δηλαδή το σχολείο στο ραδιόφωνο, αυτή η φράση στον παγκόσμιο ιστό χτυπιέται και από πάρα πολύ μεγάλα σχολεία ευρωπαϊκά και προσπαθούν να βγουν όλοι ψηλά στον παγκόσμιο ιστό ώστε να έχουν περισσότερη επισκεψιμότητα και όλο αυτό να ακουστεί όσο δυνατόν περισσότερο. Εμείς ως Poets Radio και εκπαιδευτήρια Ζηρίδη είμαστε οι πρώτοι αυτή τη στιγμή στην κατηγορία αυτή, δηλαδή όποιος θέλει να χτυπήσει σχολείο στο ραδιόφωνο θα δει αμέσως Poets Radio Ζηρίδη, εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, και αυτό είναι κάτι πολύ καλό και να το έχετε υπόψη σας για το μέλλον, ότι η φωνή των παιδιών, η φωνή των σχολείων, η φωνή της ελληνικής παιδείας και φυσικά και όλο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, υπάρχει και ενδιαφέρον, έχω μιλήσει και με το ζωγράφιο και με τη μεγάλη του γέννου σχολή, αλλά δυστυχώς τα γεγονότα και δεν είναι και εύκολο αυτό το πράγμα να χτιστεί, έχω και με επιστροφή, συγγνώμη. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχετε κάτι άλλο να πείτε, κυρία Κοβέου μου?
Να κάνω μία τελευταία ερώτηση και φυσικά την αγαπητή Άντα και φυσικά ό,τι θέλει να απαντήσει. Ναι. Συγκίνησε πάρα πολύ όταν σε συνομιλία που είχαμε μου είπε ότι εγώ είμαι Ζηριδάκη. Είναι ένας άνθρωπος δηλαδή που είναι πάρα πολλά χρόνια, δεν σκέφτηκε ποτέ να αφήσει αυτό το σχολείο. Είμαι σίγουρη ότι είχε και προτάσεις για συνεργασία, ίσως και καλύτερα οικονομικά, πιθανόν. Ναι. Με τους ανθρώπους, με τους συναδέλφους της, με τα παιδιά που έρχονται και φεύγουν και μετά γυρίζουν, γιατί υπάρχουν τα παιδιά τα οποία αποφυτούν, δεν αποκόπτουν τους δεσμούς τους με το σχολείο αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και θέλω λοιπόν από την πλευρά του εκπαιδευτικού που τόσα χρόνια έχει προσφέρει σε αυτόν τον τομέα να μας πει αυτά τα εκπαιδευτήρια και αυτό το σχολείο τι σημαίνουν για εκείνη.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Και βεβαίως οτιδήποτε άλλο θέλει να πει, και να επίσης την ευχαριστήσω θερμά και για τη συνεργασία αλλά και για την αγάπη που έχει για αυτό το οποίο κάνει, γιατί είναι λειτουργήμα αυτό που κάνει η Άντα και οι συνάδελφοι.
Εγώ ναι, πριν να απαντήσει
δεν είναι δουλειά.
Πριν απαντήσει η Άντα σε αυτό, μετά την απάντησή της ή μάλλον μετά την απάντησή της, να μας πεις, Ειρήνη μου, τι αισθάνθηκες με μια αγκαλιά στο σχολείο. Λοιπόν, Άντα μου, σε ακούμε.
Με συγκίνησε πάλι την ερώτηση, Ειρήνη, γιατί για μένα είναι το σχολείο της καρδιάς. Είναι το σχολείο το οποίο προτείνει εδώ 35 χρόνια. Το σχολείο που έχω δώσει την ψυχή μου, και νομίζω ότι αξίζει το κόπο, το σχολείο από το οποίο έχω εισπράξει δικαίωση, με δικαιώνει οι προσπάθειες που έχω κάνει και με γεμίζουν ηθική και ικανοποίηση, όπως επίσης και η αγάπη των αποφύτων, των νέων μαθητών, αλλά και των παλιών παιδιών, τα οποία συναντώ πάρα πολλές φορές σε δράσεις ή συναντήσεις εκτός σχολείου και μου θυμίζουν πράγματα και μικρές λεπτομέρειες που τα άγγιξαν, που σχεδόν εγώ έχω ξεχάσει. Αυτό δίνει μια ζωντάνια και μια άλλη δύναμη να συνεχίσει το έργο σου. Είναι 35 χρόνια στο σχολείο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι η αρχαιότερη. Νιώθω όμως ακόμα ένα παλμό εφηβείας και θέλω να είμαι μέσα στο σχολείο. Κάποτε ένας συνάδελφος είχε πει ότι οι δάσκαλοι είναι αιώνιοι έφηβοι. Τελικά όχι είναι μάλλον. Γιατί τα παιδιά δεν μας αφήνουν να φύγουμε από αυτή την ηλικία. Είναι εκ γνώμων στο σχολείο, μαθητές μου πάνω απ' όλα, τους οποίους όλων των γενιών που έχουν περάσει, τους οποίους ευχαριστώ από καρδιά για την αγάπη που έχουν δείξει, για την εκτίμηση στο πρόσωπό μου. Και ήταν ένα σχολείο το οποίο είναι λαμπρό, έχει λαμπρές δράσεις, εξαιρετικούς διαγωνισμούς, τους οποίους διοργανώνει πανελλήνια διασχολικά, εκδηλώσεις γύρω από τον πολιτισμό, στο Μέγαρο Μουσικής, στο Στέγη Δραμάτων και Τεχνών, στο Ηρώδιο. Δεν αφήνει έναν τομέα που να μην καλύπτει τις, και να μην δίνει το στίγμα του στις θητές των μαθητών. Καλλιεργεί την εξωστρέφεια και ανακαλύπτουν τα παιδιά τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους μέσα από τόσα προγράμματα, ούτε σε κάποια στιγμή, αν και αν έχουμε χρόνο, θα έχω όλη τη χαρά να τα παρουσιάσω.
Βεβαίως.
Να σταθώ επίσης ότι και εμένα και την Ειρήνη μας δεν είναι κάτι πολύ όμορφο, το Πελαγίσκο. Ένα νησί, στις Κυκλάδες, αγαπημένο της καρδιάς μας, στην Αμοργό, που πραγματικά αυτό το ίδιο Πελαγίσκο το αεράκι μας θα έρθει κοντά. Και νομίζω ότι θα προχωρήσουμε μαζί, ακολουθώντας αυτό το πλού, και θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα και είναι μεγάλη μας χαρά.
Εγώ θέλω να επανέλθω λίγο πριν κλείσουμε στην Ειρήνη Γαβαλά. Ειρήνη μου, για πες μας το περιστατικό μετά την εκπαίδευση των παιδιών στο ραδιοφωνικό κομμάτι.
Ναι, θα σου πω, αλλά πριν σου πω αυτό, θέλω να σταθώ λιγάκι σε αυτό που με συγκίνησε πολύ. Είπε η Άντα, έχει ένα μοναδικό τρόπο να αγγίζει κάποιες πτυχές της ψυχής του άλλου και αυτό είναι ένα ταλέντο. Αυτό κάνει και με τα παιδιά, είμαι σίγουρη, για την Αμοργό δηλαδή, γιατί η Αμοργό είναι και για μένα, είναι παιδική μου ηλικία, είναι θύμησες, είναι μυρωδιές, είναι άνθρωποι που έχουν φύγει αλλά με έχουν σημαδέψει. Αυτό βέβαια ήθελα να πω, αυτό που πάρα πολύ με συγκίνησε ήταν όταν είχε τελειώσει η εκπομπή. Καθίσαμε στο γραφείο της Άντας και εκεί βέβαια ένα ανοιχτό γραφείο εννοούμε, έτσι ότι μπαίνει, βγαίνει κόσμος, παιδιά κυρίως και διδάσκοντες, αλλά βασικά παιδιά, τα οποία έχουν μια εξαιρετική επαφή, ένα σεβασμό, έτσι. Όταν μπήκα στην τάξη μέσα, τα παιδιά σηκώθηκαν από τα έδρανά τους, από τα φρανία τους. Αυτό έχω να το δω πολλά χρόνια. Αυτό δείχνει πολλά. Και έρχεται λοιπόν ένα κορίτσι μέσα από αυτά, από την ομάδα τέλος πάντων, και γυρίζει και λέει έτσι με μια συστολή, λέει, μπορώ λέει να σας ζητήσω, λέει, κάτι. Λέω, τι θες κορίτσι μου, μπροστά η Άντα. Μπορώ να σας πάρω, λέει, μια αγκαλιά. Δηλαδή δεν υπήρχε μεγαλύτερο δώρο, δεν μου έχουν κάνει στις δώρες.
Αυτή την αγκαλιά λοιπόν και εμείς εδώ, και σαν ραδιόφωνο θέλω να πω, και σαν άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι του ραδιοφώνου Poets Radio, αυτή την αγκαλιά θέλουμε να μεταδώσουμε, την αγκαλιά που το παιδί δίνει για να δώσει ενέργεια, νομίζει ότι θα πάρει, αλλά συμβαίνει το αντίθετο, δίνει ενέργεια εκείνη τη στιγμή, βέβαια και παίρνει ενέργεια, αλλά το παιδί σαν πιο αγνό δίνει περισσότερη αγνή. Αυτή λοιπόν την αγκαλιά, με λόγο, με πράξεις, με μουσική, εδώ με εικόνα, προσπαθούμε να μεταδώσουμε παγκοσμίως και να δώσουμε και βήμα σε όσους δημιουργούς τέχνη ποιούν και φυσικά στα παιδιά μας και στα σχολεία. Ειρήνη μου, θες να πεις κάτι άλλο?
Όχι, θέλω απλώς να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Άντα την Κοβέου, σε όλους τους υπέροχους δασκάλους εκεί, δάσκαλοι με δέλτα κεφαλαίο, γιατί τους δασκάλους τους επιλέγουν στα εκπαιδευτικά Ζηρίδη, έτσι. Και γιατί την είχα ρωτήσει πώς επιλέγετε τους διδάσκοντες. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία περνάει και από τα παιδιά. Αξιολογούν και τα παιδιά τους υποψήφιους δασκάλους. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί και τους εμπιστεύονται οι γονείς στα παιδιά τους είναι ένας και ένας, διαλεχτή και εκλεκτή. Θέλω να ευχαριστήσω την Άντα Πικοβέου, τη νέα γενιά εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη. Είναι ένας δρόμος που ανοίγεται μπροστά μας συνεργασίας και φυσικά εδώ έχουν το χώρο και χρόνο να προβάλλουν τις δραστηριότητες, τις πολλές και ενδιαφέρουσες που έχουν. Αυτό θέλω να πω.
Άντα μου.
Και να την χαιρετήσω και να την ευχαριστήσω.
Άντα μου.
σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από την Αμοβά.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
Για να είναι ένας μικρός τρυφερός χαιρετισμός.
Πριν το κάνετε, για να κλείσουμε με το που θα το κάνετε, θα κλείσουμε κατευθείαν έτσι για να ακουστεί όμορφα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας. Και είναι μεγάλη τιμή για μας να συνεργαζόμαστε σε πνευματικό επίπεδο με τα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη και φυσικά να είστε η αιτία πολλών πραγμάτων. Έχουμε μιλήσει και για το Johannesburg, έχουμε πει και για την Αίγυπτο, έχουμε πει κάτι. Σιγά σιγά. Να μπορέσουν να συνδεθούν όλα τα σχολεία σε αυτή την πλατφόρμα που αυτή τη στιγμή, χθες δηλαδή, είναι στα 10 καλύτερα ραδιόφωνα του κόσμου. Λοιπόν, σας ακούμε.
Ευχαριστώ για το έργο σας και είναι γνωστό και πολύ ξεχωριστό.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ακούμε για το κείμενο που είπατε.
Θα ήθελα λοιπόν έτσι επιλογικά, αν μου επιτρέπετε, να διαβάσω και κάποια τόπια και μια αναφορά στην Αμοργό. Ένα έργο του Νίκου Γκάτσου που γράφτηκε το 1943, να διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από μια αγγίδη.
Σας ακούμε, ναι, ναι.
Με το μαχαίρι ενό καημού στα μάγουλα τη ελπίδα, με το μαράζι μια θάλασσα στα φιλοκάρδια του Κιόνι, φτάνει ένα λέπρι να βρεθεί και ένα γρεπάνι να φτερό σαν ένα χαρούμενο χέρι. Λίγο στάρι για τις γιορτές, λίγο κρασί για τη θύμηση, λίγο νερό για τη σκόνη. Εύχομαι να είστε καλά, να έχουμε ένα καλό Πάσχα και μια Ανάσταση.
Αμήν, αμήν, εσωτερική.
Και να έχετε δύναμη να συνεχίσετε το σπουδαίο σας έργο και πολλά πολλά ευχαριστώ από καρδιάς.
Αντευχόμαστε καρδίως, χιλιοπλασίως κιόλας. Να είστε καλά, κυρία Ανταμού. Ειρήνη μου, ευχαριστώ πολύ για όλα. Λοιπόν.
Και εγώ και εγώ.
Καλή αντάμωση ξανά, καλή αντάμωση.
Αμήν.
Sports Radio, η φωνή της ποιήσης και του πολιτισμού, Ευάγγελος Πέπας. Καλημέρα από τον αέρα της πόλης, καλημέρα από την πόλη. Ήταν μια πολύ όμορφη εκπομπή. Παιδιά, δεν είναι εύκολο, μην νομίζετε ότι είναι εύκολο να γίνει όλο αυτό. Δόξα τω Θεώ, σε κάθε σύνδεση πηγαίνει καλά. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους και όλες εσάς που είστε μαζί μου σήμερα και ιδιαίτερως τους ποιητές και τα πνευματικά πρόσωπα που στο chat γράψαν αυτά που γράψανε. Μας βοηθάνε και μας δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη. Και όσους φίλους και φίλες και που μπορούν και μας βοηθούν οικονομικά, και λίγο, και με 5 και με 2 και με 3 και με 10 ευρώ, αυτά που βάζετε είναι σημαντικά, παιδιά, σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Δεν το κάνουμε για να γίνουμε εκατομμυρίουχοι, το έχουμε πει αυτό το πράγμα, το κάνουμε για να προσφέρουμε λόγο και πολιτισμό. Όπως πάντα, η εκπομπή θα ανέβει στο κεντρικό άρθρο, θα το δείτε στη σελίδα ραδιόφωνο Radio Καλημέρα από την πόλη, που ανεβάζουμε αρκετές εκπομπές, και θα μοιραστεί και σε όλα τα social media του σταθμού, στη σελίδα στο Facebook και σε όλες τις ομάδες. Επίσης, μετά από αυτή την εκπομπή που γίνεται ζωντανά εδώ στην πόλη, ακολουθούν εκπομπές πάντα καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, να τις ακούτε. Το πρόγραμμα μας είναι δεξιά, έχει αναρτηθεί καθαρά με τους τίτλους των εκπομπών και τα θέματα της κάθε εκπομπής. Έχουμε και ποιητικές εκπομπές και πολύ καλές εκπομπές μουσικής και λόγου. Λοιπόν, και μετά την εκπομπή παίζουν εκπομπές δικές μου, παλιές ηχογραφημένες, live τις είχα παίξει, τις είχα ηχογραφήσει τέλος πάντων, από την πόλη, να τις ακούσετε. Έχουν πολύ ωραία μουσική και όταν παιχτήκαν είχαν τρομερή ακροματικότητα. Όλο αυτό εύχομαι να σας βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη εποχή που είμαστε, σε αυτή τη δυσκολία που περνάμε, που απαιτεί εσωτερικότητα, να θυμηθούμε τι έχουμε στην καρδιά μας, να θυμηθούμε το βάπτισμά μας και τη ρωμιοσύνη, παιδιά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν και σήμερα κοντά μου. Ραντεβού αύριο πάλι στις 12 η ώρα. Να είστε καλά, δύναμης.